Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-warnofsnar it-tajjeb xandina diretta mill-studios ta' Radio Lauretana jiena Josef Kutajjar flimkien mal-kollegi Alex Piteri u Carmel Vella. Nelqawkom għal-edizzjoni oħra tal-programm li fih niddiskutu il-futbol u dakolli fid-dinja b'mod partikolari sportiva. Il-programm bħalissa huwa qed jixxandar b'xandira diretta, jiġifieri inti li qiegħed tismana, tista' tagħmel kuntatt magħna permezz tat-telefon 2156-6965 jew tibgħat SMS fuq 795-6965 jew tistgħu titlu fuq il-Facebook m'għandix dubju li bħalissa li qed tisimgħuna qegħdin fuq il-Facebook tissendikaw jew taraw x'inhu mal-aħħar aħbarijiet, allura tista' titlu fuq u tagħmlu il-kuntatt magħna. Ħbieb, il-war nofsinhar it-tajjeb.
War nofsinhar it-tajjeb lilek u lill-Carmen u lis-semmija tagħna kollha huma fejn huma.
Sur Vella?
Ekku nsellmilkom Alex u Josef u nsellem lis-semmija tagħna. Nistgħu ngħidu għandna aġġornamenti preparati biex nagħtu lis-semmija tagħna e kif fil-maġġoranza tal-partijiet Ewropej nistgħu ngħidu li l-futbol ikkalma ftit f'dawn il-jiem. Però marduċ ninsew li fil-Premier League Inglis għaddejja xalata enormi.
Xalata futbol, mala.
Eżatt, il-biraħ u anki flekim sejħa Boxing Day kanna program sħiħ u bej il-lum għada anki fil-jim li ġejjin riċenti ser ikolna programmi oħra fej jitkomplu l-kampjonat Premier Inglis. Fejn nistgħu ngħidu għal kuntrarju ta' dak li jsir f'pajjiżi oħra fej kulħadd jieqaf għal dawn il-festi fl-Ingilterra mhux talli jibqgħaddej l-lob talli jirdu pjaw.
Nasibux kullum kie waqaf, l-Italja kiena mis Serja B.
Etni referi għal-kampjonati maġġuri. Nistan immaġina.
Ma staġi per veri kif l-abu ta' Serja B.
Nassum li minħabba l-fatt li hemm diversity mir fis-sens fis-Serja hemm biss 20 tim fil-Serja B huma ħafna kbar
numru. Carmel, minn Alex, x'inhi tkellem Alex titbaxxi rasek.
Le, ma tbaxxix.
Tgħid iva Alex għandek raġun u t-tortijaj mija kulpa.
Le, dak għax dak ma jsegwix is-Serja B, dak segwi l-kbar biex.
Eżatt. Ifim min tissegwi Championship.
Ejba, mela, le, għaliex le.
Akku. Bella.
Tajjeb, infatti bħalissa għaddejja partita bejn Brighton u Bournemouth fejn wara 36 minuta l-lob Brighton jinsabu fil-vantaġġ. Fetħu l-iskor wara 3 minuti mill-plejer Jahana Baksh, ma qed nipprova nippronunzja l-kelma. Mill-leader huwa plejer
mhux Ingliż żgur.
Mill-leader huwa plejer Iranjan huwa t-tielet plejer fl-istorja tal-Premier League l-iskorja mill-Iran. Huwa t-tielet wieħed, jiġifieri ma tantx hemm xi lista. Twila, infatti l-oħrajn, eżatt.
Dak juri kemm il-kampjonat Ingliż United Nations fih, uxek.
Varjeta. Ġviri l-All-Star tad-dinja.
United Nations, bid-dinja kollha.
Tad-dinja kollha. Kulħadd jissieled biex jilab.
Kważi.
Jilab.
Għax minn Malta m'hemmx fil-Premier.
Fil-Championship kellha.
Championship hemm xi ħaġa.
Kellna aktar minn wieħed.
Hemm dak Gambin, l-aħħar darba lab ma' Colchester kontra.
Luke Gambin. Ta' minni semmi u kol kifet nsemmu lil...
L-raqas u għapropja Malti, u għapropja Inglis, kol jomu Malti, viri jimissiru Malti.
Kornne xem.
Imbila tem.
Konet nsemmu l-Brighton, ta' minni semmi li Brighton huwa l-unika team li tilef disa partiti ġewwa darhom fil-Premier League din is-sena. Jiġifieri.
Disa partiti, hawn.
Titlef disa partiti.
Però m'għidix l-ħaq.
Le, mumiex, però kisbu rizultati barra minn darhom, però ġewwa darhom jidher li jtibatu. Fil-moment, momentarjament jinsabu fil 13-il post.
Dejjem qed ngħidu
kirbħu din il-partita. U ovvjament ikollhom partiti iktar mill-oħrajn għax din hija l-ewwel logħba ta' din il-game week.
Dak huwa post f'Fen il-Baħar, post famuż f'Fen il-Baħar. Nice ħafna hemmhekk. Wieħed mill-aktar postijiet li jmorru turisti. Inglis istess hemmhekk
fil-sajf.
Bħiġ kollhom xi sajf imma
meta jaħroġ. Imma l-logħu tagħhom Seagulls fil-fatt jiġifieri mingħajr ebda sorpriża.
Ekku.
Jekk minn xi żbajt ukoll kien hemm problem kien minn għalija Blackpool fejn Liverpool jilgħabu.
Anke Bournemouth huwa port ukoll, ja? Huwa sea resort ukoll.
U kien hemm problema
u berma tridu ngħidu hemm persuna wieħed minn għasilhom joqgħod hemm illum il-ġurnata.
Fakkarmi.
Fakkarni, tamparek, u tamparkom dan. Forsi naqreżar minnkom, forsi naqreżar minnkom eħe. Għandu żewġ ħutu jilabu l-futbol, jisa nara taqtax.
Essur, essur, Armando.
Għax għed t-tkallama missiru fil-biljetu u għalli taħġi, fil-ġi ma konġi li li għod Bormit, nafri għat l-Ingilterra ma nafx fejn.
Mena, unek nselmu l-familja xwija. Kolla, kemi. Ta' minn nselmi darba minnu kienem loba partikolari fejn il-Liverpool kienu għajlabu away home fujet minn dal-postijiet u bdew jinkwetaw għalix il-numru ta' spettaturi.
Ground Zion
għan għaskin rib dak li li kienem barra fil-lob li ġara matul din il-ġima xi ħaġa li spikkat mitnejn l-intom
spikkat
you go first
spikkat jifiri naħseb li il-Liverpool kważi rebħu l-kampjonat issa.
Infatti rebħa
it-telfa tal-birah ta' Manchester City u r-rebħa tagħhom fuq Leicester naħseb li kważi tagħhom il-kampjonat għandhom tazza idejn waħda fit-tazza.
Anki l-fatt li
dawn is-snin kollha fl-aħħar sar jkollhom ix-xort li jieħduha.
Il-battigata tal-ħa Ferguson jidher li jsug
Ferguson daħal hemm biex jikser ikisser il-monopolju tal-Liverpool.
U rnexxielu.
Għaddijom mill-luri kolla, jġifiri, u issa għadu xem,
issa jġifiri. Domestiċi. Domestiċi.
Domestiċi. Pala Champions League, le. Pala Champions League.
Biex namlu għacħara l-semmi.
Pala din l-rabħu issa ta' dinja għaw, jġifiri, skos għal, bik mitar maħni jahna, għal biskona.
Infatti, smajt anka, nisis qablu għamal GFA Cup, jġifiri.
Le, poskos għal, illi it-tazza li rbaħt fil-badminton fija aktar sinifikat minna.
Mela, konna t-nejdu, jina naħseb li rebħa terba bxejn fuq Leicester, il-fat li Leicester jinsabu fit-tieni post u kienu, Liverpool kienu barra minn darhom, komplitturi l-qawwa tremenda ta' Liverpool għaliex. Li tirbaħ li dik il-team li għatiġi li dlek jisu
Team gbir
jelbek fdil pozizjoni tirbaħ mux tal-terbaħ herba bxejn u ġodarom naħseb li jgħan risposta
kifta parti
sinjal għawi minn Liverpool li naħseb li darba xejn mu sejżommom
għandam team fsaħtur
Team gbir Carmel, inti minn naħatijek
Minna ħal-oħra, City kienu kemm xejn sfortunati wkoll il-bira ħalli xwara ftit minuti tkeċċilhom il-goalkeeper. Jiġifieri jagħmlu logħba sħiħa.
Però kienu tlieta kif kienu hawn kienu minn fuq u fl-aħħar kien jittilfu, jiġifieri kważi fil-design. Flejtijiet ġabuhom dro.
Eżatt, ma l-ewwel gowl u t-tieni gowl għamlu kuraġġ Wolves u mbagħad anke meta inti plejer logħba sħiħa plejer inqas tiġi lejja jibdew isiru l-iżbalji u bħalma rajna spiċċaw dawru r-riżultat li ta' bit-tnejn.
Wolverhampton Wanderers.
Wolves.
Sejrin tajja,
bħala sejrin. Kienu ġabaw deċ daw, ke?
Flejtis. U hemm xi klabb Malta tagħhom jidhir li wkoll jiġifieri.
Supporters Club jista' jkun.
Bħala sa sejrin tajja, jinsabu fil-ħames post ifhimni jiġifieri hemm Medin fuq United fuq Tottenham.
Il-kosh tagħhom jismu Espirito Santos. Xi ħaġa kismu,
Portugis,
jiġifieri dana.
Jien dal-Espirito Santo
Santo. L-Espirito Santo miegħu jiġifieri.
Ċajta ħelo.
Tistenni ħareb.
Vera, kismu.
Eżatt, Espirito Santo, eżatt. Infatti kemm ilu magħhom mal-Wolves ukoll peress jew Portugis.
Wa
kwistanka diversi players Portugiżi.
U hemm ħolma Ewropea fin-nofs.
Qegħdin fl-Ewropa lejk.
Jiġifieri with that being said. Nafu kol
Kamilo Brasis bida jitkellem l-Inglis da t-tifel
komment
jitfanna battuta l-awel
komment bla sens ma nofs il-program nkunu dajem irridu dajem mutajjeb li najdu ċaġo bla sens bla ebda stoffa imma imme kar mistaġ bin kem l-imġar tant kemm hemm dwal tal-miliet li xi karozzi
qed jiefqu jaraw.
Mamma hija dan xi
ta' Rosie, ta' Rosie dan għandhom il-ħanu taw. tal-pjazza għandhom faċċata sabiħa ħafna jif u għamak jaraw.
Da proset, proset. Dakken parir kummerċjali biex taraw il-faċċata ta' Alex Spiteri fi żmien il-miliet.
Fattajt ta' Alex, għak għattedlek ta' Rosie u George.
Inti mbagħad semmejt il-neighbors tiegħek, jiġifieri, minn hawnhekk insellmu lil Rosie u lil George. Karma. Forsi xi naqra gossip naf ukoll li l-internet ikun jgħid ħafna xorti allura.
Ma tittemmex hemmhom dawk.
Iwa tiħċa.
Jien dejjem.
Le, jgħid ħajjajt mela ma jisu bħal speċi.
Special men f'daż milijiet.
Li jgħidu dawn il-gazzetti.
Kieku eżempju l-Inter iffirmaw diġà 50 plejer. Però f'daż minijiet issa anki meta transfer market ikun viċin, dejjem inħobb insegwi speċjalment fuq Twitter fejn ikun hemm aġġornamenti kontinwi, fejn xista jkun ser iseħħ fejħol ċaqliq ta' players. Ovvjament f'jannar mhux ħajkun bħal tas-sajf ma jkunx hemm dak iċ-ċaqliq b'sommit kbar ta' flus involuti, però dejjem ikun hemm dawk isom l-irtokki l-għawnu lemm minn xi skwadri biex jippruvaw isaħħu it-tim tagħhom.
U il-famuż
l-ku transfer li sa sissa kien Liverpool akkwistaw dak il-Ġappuniż mingħand Salzburg.
Mingħand Salzburg, eżatt,
mingħand Red Bull Salzburg.
7 miljuni b'xejn ħadu.
It-tim Awstrijak. U qed ninsew Zlatan Ibrahimovic.
Dak ma mhux transfer ma' speċi, dak black lab kien.
Kien ġifri release, eżatt, wara li kien ma' Los Angeles Galaxy.
Palma Rooney. Spiċċa mill-Amerika sa marba derby.
Imma hekk il-promozzi huwa persuna sinċerament li kemm jiftaħar brixxu.
Jiftaħar ħafna brixxu.
Jiġifieri rajt l-Instagram tiegħu qisu.
Għandu statwa pajjiżu, eh?
Però samilu ġiet vandalizzata għaxu akkwista t-tim rivali tal-Malmo, t-tim li tagħna miegħu allura kif taqbad tgħid. Infatti ju l-aħħar post tiegħu minn Twitter mill-account tiegħu stess tefa' ritratt ta' jisu arm wrestling. Ibrahimovic fuq naħħa u x-xitan fuq
naħħa.
Jisu jpenġi lilu nnifsu bħala il-mulej. Tajjeb, ġlieħ daħħon.
Għawja il-mulej.
Eżatt. Tejt ħafna di fuq il-tip ta' karat.
Tejt immens, tejt immens.
Għandek il-Milan l-arba tagħhom x-xitan u kol jew.
Eżatt, infatti kien.
Il-connotation.
U kiteb, same Zlatan, jiġifieri. God ma jissemmam kien. Same Zlatan, different devil.
Different devil.
Il-battalija dejjem. Imbagħad kiteb AC Milan arriva, jisuq uffiċjalizza it-trasferiment tiegħu għall-Milan.
Alex, x'tgħid minn din il-hekk relazzjoni ta' bejn Ibrahimovic u l-klabs għax għandu xelta ta' klabs.
Kien diġà darba oħra magħhom naħseb x mal-Milan.
Kien għamel żewġ staġuni 2010-11 u 11-12. Issa
dana huwa plejer ta' 40 sena kważi u xejn.
32.
Ġell Amerika beda tajjeb, però naqas ħafna fl-aħħar. Skorja goals tajbin ħafna ġell ma' Los Angeles Galaxy. Però dan l-aħħar kien naqas ħafna mill-prestazzjoni tajba li beda meta mar magħhom. Jien ma naħsibx li se risolvi il-problemi tal-Milan. 100% mhux se risolvi il-problemi tal-Milan.
Tim partikolari dan il-Milan.
Milan ma jsallux hekk għax tim kbir.
Ekku vera. Verissimu imma Karm, il-kommenti.
Jisom huma matul iż-żmien jiena bdejt nsegwi l-futbol fil-bidu tal-2000, tajjeb, u 2000 u 2010 rajna kemm Liverpool, Milan, Inter, United dejjem fuq quddiem. Tajjeb, jirbħu leagues fl-Ewropa jkunu tajjeb, ecc. Minn 2010 il-quddiem rajna jisu xi ftit ta' decline kemm eżempju United, Liverpool, Inter, Milan. Issa Liverpool nistgħu jgħidu ħarġu minnha l-kollox. Inter fil-moment sejrim mhux ħażin. United baqalhom x'isir, però Milan.
Biex miegħek sal-aħħar, Liverpool kienu ħafna fis-70s u bidu tal-80s kien l-aħjar tim l-Ingilterra. U mbagħad waqgħu ħafna l-isfel, ja?
Eħe, però jiena
beda mbagħad id-dominju tal-Manchester.
Eħe.
Qed inqabel u f'dak iż-żmien kien hemm il-Milan. Tila ħafna l-qoddim, ja? Fizzmin sakki u dawn.
Pero jina, ma konx nesisti dak iżmi ġifiri.
Ġifiri.
Konna għadna fil-ħsibijiet, Alex.
il-Milan kienu l-aqwa tal-dinja
eżat
kallam il-Van Basten il-Rijkaard u il-Gullit tlette players olandizi li basa ta' jizom mħadda u players tajbin taljan li kallom jifiri pero mbaħt jenna seb il-futbol taljan ħafna mill-klabs il-kbar bħall-Inter u dawnaw u l-Milan marru ħażin imħabba l-ekonomija taljana.
Eżatt, l-investimenti fi kienu
jisselfu ħafna flus mant il-banek, il-banek kienu kważi ħajfallu u wafqu il-finanzi l-klabs il-banek. Mbagħad ħafna mill-klabs bdew niżlu l-isfel. Anki, per eżempju, l-Inter, il-mew ta' Gaddafi. Kellom Gaddafi kellom
l-investimenti fi żejt kompanija ta' żejt
l-Inter kellom Moratti kien investiment bejn ġewwa Libja allura dak spiċċa
eżatt anke Berlusconi stess kellu problemi relatati
jien il-Juventus baqgħu għaliex għandhom il-Fiat dejjem baqgħet għaddejja sewa jiġifieri
Eżatt, il-comparison li xtaqt nagħmel kien mill-fatt li mit 2000 sa 2010 minn għandna deċenju għandna xahar snin fejn rajna fl-Ewropa Liverpool, Milan, ħadu Champions League, anke Inter, anke Manchester United. Mbagħad kif libni sub 2010-11 il-qudiem kien hemm xi ftit ta' decline f'daw it-timijiet.
Per eżempju, Liverpool ħadu Champions League darbtejn minn għalija u xi hekk dan l-aħħar.
Ħadu f'2005, issa ħadu wassena l-aħħar.
Daħlu darba final tal-fuba. U fil-kampjonat Ingliż.
Eżatt.
Ma setgħu.
Jien niftakarhom, kienu dejjem jgħidu r-raba jiġu żgur għax fl-Ewropa tajbin, u mbagħad kien hemm żmien fejn laqas baqgħu jikkwalifikaw għall-UEFA Champions League. Però issa mhix xejn minn kif jidher illum jidher li sa din mhux akwa passata għall-inqas fil-futur riċenti.
Il-kawx tagħhom klopp jiġifieri.
Irnexxielu jibni skwadra u kif ta'. Jien issa nemmen kont qed titkellem ma' persuna mfatti dal-ordu, hekk qed lu ejja ngħidu jirbħu l-kampjonat dal-istaġun. Nemmen li għandhom isiru xi bidliet anke mill-plejers tajbin li qed jgħinuhom ħafna. Għaliex ġib l-eżempju ta' Tottenham, għandhom plejers li ilhom magħhom 4-5 snin u jisa spiċċat naqset il-motivazzjoni, it-tim jibda jbati, jibda jnaqqas.
Tottenham naħseb jiena inqala xi inkwiet bejniethom li għadhom ma qalux x'inhu. Però naħseb jiena li waħda mir-raġunijiet kienet li plejers ridu jitilqu u ħallewhom hemm.
Eżatt, dik żbal jiena.
Li ma telqhomx mill-ewwel, dak jitlaq jekk jitlaq.
Biss nemmen anke li jekk plejer ma jkunx qed jisforza biex jitlaq, kif jgħaddi perjodu 4-5 snin għandu dejjem ikun hemm rotazzjoni. Għax biex tim jibqa' dejjem jisu għaddej motivat.
Ara pereżempju Manchester beda kienu tajbin. Kważi baqgħu dejjem bl-istess plejers. Min tkessaħ telaq. Min tkessaħ imma bħal pereżempju Beckham. Sawa, jiviri, għed t-tik eżempju ta' Beckham, kien l-eroj ta' Manchester Beckham, ma' kessaħ ma' ġejan jisu u akbar mit-tin.
Mil-klab, għatmi, għatmanda t-iġi permess.
Allora, Ferguson telqu l-barra u mar ma' Real Madrid.
Dil-kwistjoni tal-ekonomija taljana, Karm, kif x'tip ta' relazzjoni hemm bejn il-klabs li huma giganti, huma brand minnhom infushom jiġifieri mill-aspett ekonomiku il-Juventus fil-fatt bidlu riċentament anke l-arma biex huma jiġu issa bħala brand bħala.
Brand differenti.
Eżatt. Iridu nitilqu mill-punt fejn l-Italja hemm żvantaġġ kbir li l-maġġoranza tal-klabs m'għandhomx stadium li hu tagħhom.
Il-Juventus biss għandhom.
Missa anke Rajnudinese
u Sassuolo. Innex jilom jamlu għad il-ħagġa. Għax l-Italja għandhom kuna minna li għakin għamx il-liġi. Illi ma jistawx. Il-grant rrit ikun tal-
Fil-passat.
Tal-komun.
Fil-passat. Issa, l-lum ovvjament, kull klab
qed
isejba diffiċli.
Il-Juventus il-liġi kien għadhem u għamlu għax xorta.
Għax bnew f'post ieħor eżatt, ma allura ma setgħux eżatt. Issa għandna anke Udinese li għandhom il-klab tagħhom u anke Sassuolo fejn huwa eżatt, huwa tagħhom 100%. Issa l-problemi hija f'xin klabs jiġu biex jinnegozjaw mal-komune li huwa aħna nejdu l-Ujus
il-Konsil
fuq skala ta' livell ta' Malta qed isibuha diffiċli biex jinnegozjaw deal sabiex jitilqu mill-ground tagħhom jew forsi jirristrutturaw il-ground tagħhom u jakkwistawh. Eżempju, nġib eżempju il-Komune ta' Milano qed jitlob somhom kbar sabiex ikunu jistgħu jitwaqqa' San Siro jinbeni ieħor ġdid. Jew biex jagħti art ġdida lill-Inter u Milan sabiex jibnu ground ieħor f'post ieħor. Jiġifieri dawn huma problemi li mhux ħajġu xolti. Allura dik hija waħda mid-drawbacks kbar li qed jaffaċċjaw klabs Taljani fejtlu investimenti. Infatti spiċċajna anki kellhom intervjenu owners barranin li jfittxu l-Ewropa f'interessi ta' marketing għalihom stess, bħalmhuma l-Inter stess, eżempju l-owners huma llum il-ġurnata huma Suning li hija kumpanija Ċiniża. Però s'issa jidher li qed jimxu bil-aqal u forsi jkomplu jinvestu l-klabb jerġa' jiġi fuq saqaj bħalma kien fil-passat.
Biss ma taħsibx li din ċoe di tip ta' direttiva ħajek jridu nsejħulha hekk. Hija unika fl-Italja biss jew komuni fil-pajjiżi oħra Ewropej. Ġiva nafx il-kast fil-Ġermanja.
Bil-Ġermanja ħafna mill-klabs il-grounds huma tal-klabs ukoll.
L-iżball sar fl-Italja fit-80ijiet meta saret it-tazza tad-dinja u minn flok kull klabb investa f'ground għalih iddeċidew qablu kulħadd qabel li jinvesti fil-grounds il-klabb tal-gvern Taljan.
Il-gvern Taljan.
Il-Ġermanja saret differenti meta saret fil 2006 kull klabb ħol opportunità jena tal-fondi u rranġa ground u kulħadd irranġa l-ground tiegħu. U l-Ingilterra nassumi li ilhom li kull
klabb. L-Ingilterra sefenna fihom minn dejjem kien il-ground jkun.
Ikun owned mill-klabb stess. Dik hija.
U fil-fatt. Per esempio, ora l'America, jekk biex tagħmel team ġdid, qed ikollok il-ground l-ewwel tiegħek.
U tagħmel sens.
Team li jagħmel Beckham kellu jibni ground.
Miami.
Internazzjonali Miami xi ħaġa jismu. Kellu jibni ground.
U naqbel magħha għaliex il-ground nistgħu ngħidu l-ikbar sors ta' income. Għax inti l-partiti huma l-iktar ħaġa li trend iqlih għall-klabb tajjeb apparti l-beħ tal-gerijiet, sponsors, reklami, eċetera. Però din hija xi ħaġa fissa, fis-sens li l-fama tal-klabb titlaq mill-partiti tiegħu stess. Issa mbagħad inti meta għandek klabb mhux tickets il-biljetti biss ħadbih llum il-ġurnata hemm ristoranti, hemm anke hotels.
Fil-qarib
per eżempju. Għamel żmien l-Ingilterra, il-grounds kienu tant koroħ, kienu veru koroħ, kulħadd bil-wifqa, kollox injam hemm u kien nies kien joqgħdu bil-wifqa. Saru ħafna inċidenti u nqalgħu anke mietu n-nies, pereżempju dik il-logħba bejn Liverpool u Sheffield minn għalija.
Ta' Hillsborough.
Ta' Hillsborough, mietu n-nies għax kienu bil-wifqa. U tant allora minn dakinhar imbagħad il-gvern għamel liġi li l-grounds qed ikunu kollha seated bil-wifqa ħadd u l-grounds iridu jiġu moderalizzati kif suppost.
Mbagħad għandek il-każ ta' Dortmund fejn fil-kampjonat fil-lobby domestiċi in-naħħa tal-kurva biex niftehmu bil-wifqa.
Imma naħseb xorta mistoġijiet. Le m'hemmx, le?
Però fil-kampjonati domestiċi, fil-kampjonati Ewropej, f'dik il-biċċa jerġgħu jitqiedu
siġġiet.
Xi ħaġa issa tradizzjoni li jridu jżommuha għall-kampjonat.
Mill-istajt nifhem jien xi ħaġa hekk.
Ivarjaw ħafna liġijiet minn kampjonat domestiċi.
Il-Ġermanja mhux ma ħadex dik safety jew.
Kampjonat domestiku għal avolja fl-istess stadium, minn partita ta' kampjonat domestiku għal partita tal-UEFA eżempju.
Ħallija messiġġijiet u ħafna nies ikunu bil-wifqa ja waqt il-logħba.
Però l-inqas għandek ammont u ma jistgħux jitlu iktar fil-passat naħseb l-ammont kien jinbidel kull logħba jekk illum marru 80,000.
Illum anke għawdex jekk il-ground il-Gozo Stadium jasa ejja ngħidu 5,000 ruħ. Għandhom sistema, għamlu sistema illi belli tidħol il-5,000 persuna il-ground jenala il-gate ma tinfetaħx.
Ostra, biġi firri.
Dina da Malta u kolta.
Kustjoni ta' sigurta. Zbal, darba jisiru jaf ikun hemm inċidenti.
Anki għawdex.
Anki għawdex. Eda sistema li. Assigurta,
Fimni għawdix, għed nsemmu l-għawdix, mbiċċiet fejn jena.
Naħseb anki bħala insurance ma t-kavarjakx, ejk, ma tamiex dik il-ħagġa.
Ekku.
L-inqas ħagġa, infatti l-lum ma kimxu, għas l-insurance tgħid l-għek inti dik il-ħagġa, mhux kaver tirranġa biex ikollok moħħok mistrih.
Il futur tal-stadiums huma wkoll pereżempju mhux li kemm kapaċi taqbad tbiddel ground. Ġifieri inti semmejt li San Siro kapaċi biex
għandu storja ta'
ġifieri jiena ma jien sinċerament
l-aktar ground model li hemm bħalissa huwa ground ta' Tottenham. Qiegħed jgħid li x'għad li kien hemm li kien hemm. Anke il-mod kif tixtri il-birra. Illum għandek it-tazza inti tħallas tal-birra, il-birra timtilha minn mill-qiegħ it-tazza l fuq. Biex ifarraħilek, qed timtilha u baqam bella ħdan il-fidejli qed jgħidli.
Sur Kamilleri.
Ġaw, ġa pjat.
U kien issa pereżempju il-ground il-qadim x'sar minnu?
Grand hemm speċja da dak hemm kien bena grand floku.
Bena
minn floku. Bena
minn floku. Imma kemm pereżempju inti għandek id-die hards li huma leali ħafna lejn il-klabb.
Aktar milli die hards.
U kapaċi jaċċettaw għax kieku jiena mhux li kemm taqba ti konvinċi nisma jitwaqgħu ittra fort u jinbena ieħor. Ħan ermi, jekk?
Le, le, ma wart ħart lejn kien ground qadim, kien ground żgħir, kien ground għadu l-arb li qegħdin iżommu l-stands, jiġifieri bil-fors għalġu ta' dallu rid jinbidel bil-fors. Pereżempju issa anke l-Everton, jiena morġa ground tal-Everton. L-ikreħ ground li qatt rajt f'omri, veru qadim.
Jifiri rispettaw li l-supporters tal-Everton jekk din jisimgħuna, don't take this personally, din hija opinjoni.
Mhux opinjoni, hija huwa fatt. Huwa fatt. Hemm is-siġġijiet għadhom tal-injam. Ħafna mis-siġġijiet għadhom tal-injam. Jifieri bl-arb li issa bl-arb li hemm.
Insemmejt id-die hard fans. Jien ma naħsibx.
Issa skuż naqra, Carmen. Issa għandhom wieħed, jifieri ħajamlu wieħed, ħajkun.
U fl-istess post ġej.
Le. Ftit il-bot minnu.
Dawk qegħdin, żaman isemmi minn Air Hill View mill-ajru, jidru vera viċin tal-Liverpool u tal-Liverpool.
Le, mhux viċin, dak qiegħed minn aħna dinaw, jiġifieri għandek sa Xambrea, hawnhekk ir-radju għaw tal-ground tal-Liverpool u Xambrea hemm il-ground tal-Everton. Għax rajta bajnejja, mxejta, konġa ground tal-Liverpool.
Metru jew xi ħaġa massa.
Mxejna m'għandna mhux naraw l-logħba ġa ground tal-Everton. Mxejna hemm park jismu Stanley Park. Park sabi ħafna tibxie ġa fiħek. U t-speċa ġbun.
U m-veċin ħafna.
Veċin ħafna.
Għatma kont Liverpool, pero mill-li nara fuq social media, eżat, u għan.
U maqrib xulxin.
Naħrib ħafna xulxin.
Issa, kont Josef il-refera, għal il-fat li die hard fans forsi ma jkunux l-esti li jiġi ristrutturat il-ground. Jien ma naħsibx li kwestjoni ta' die hard fans jew le, naħseb kwestjoni ta' fema konservativa. Isu bniedem ikun jibza mill-modernizzar. Għax inti, jekk bħal meta jgħidlek,
jekk jien supporter ta' Tottenham, eżempju, qabel ma stax imun nara l-logħba ta' Tottenham, illa lex
il-ground żgħir, tickets ħoljin.
Ma sejbx, il-lun, sejb. Għax il-ground kbir u.
Ġi, għas għaddoppju nfatt.
Fer kontent li għara Tottenham xie ground għanda. Eżempju, Stefan.
Kieku int kapaċi taċċetta lill-United għax naf li d-man United li waqgħu jerġgħu jibnu?
Ma tibx għafin waqgħu. Għax il-United diġà kbir.
Qasu daqshekk antik naħseb.
Le, li antik, antik.
Imma forsi kien hemm restructure changes.
Kien hemm. U qabbaqalhom biex ċaħra li jixtiequ jkabruha, imma jew jinvestu l-flus dal-għuna s-Amerikani, jew jinvestu flus fit-tim, jew inkella jinvestu
fil-loġistika.
Però tiġaq kważi jasak minn inel.
Fejn tixtieq li jinvestu flus, fit-tim jew fil-ground?
Fimni, dikha sax nixtieq jien ma nixtieqx.
Ma nażux għaj jisimgħuna, le, imma niddiskutu bidi.
Il-punt u il-Manchester m'għandux bżonn ikabbar il-ground bħalissax, għandu 80,000. Għandu 80,000 tiġaj jasar il-ground li jisaxħaħi t-tim l-importanti bħalissa.
U mux la kemm
sa. Li kif kun ara il-ground Old Trafford qiegħed ħaġa waħda kif għandu tliet stands qegħdin kbar. U l-istens prinċipali qiegħed għadu l-antik. Jifieri ikun bħalhom ukoll, ikun sabiħa.
Ekkum.
Qed insemmu tinvesti fit-tim. Rajna matul is-snin, speċjalment riċentament, il-United problema ta' finanzi m'għandhomx, infatti huwa wieħed mill-iktar klabs segwiti, marketing li jeħmil marketing mit-tickets.
Kbir.
Qatt ma kienet problema, iżda rajni su sbagli fil-metodi ta' kifet jiġu akkwistat il-players, l-istrutturi ta' team, il-first team, coaches, bdil ta' coaches, specialment f'dan l-aħħar ħames snin.
Jien ħanajla, meta speċa Ferguson u bdew coaches l-oħrajn, imbidlu ħafna mill-scouts. Li jedin mad-dinja kollha u jippikjaw il-players ikunu għadhom tfal biex imorru ġewwa Manchester u hekk. Dan meta jkun ħajxu player, mhux għax jgħidu għax dak il-player Josef Kutajjar kemm hu tajjeb qed jilgħab ma' Brussels. Le, jibatu l-scouts jarawħ u jifluħ mill-lejsa zej.
Skrutinju, eżamis.
Mill-lejsa zej, il-bħajja personali tijaw u kollox, jiviri, bat jiddeċidu.
Ma rajna.
Mux billi jaraw il-Josef kamu player, ma jek Josef u player illi nervus, għandu problema ċaħġa, ma jiex.
L-lum il-ġurnata s-sir aktar komuni, il-nightlife ta' dawn il-players, rajna players bħal Nain Golan, nsemmi li l-għax kien jek mal-Inter reċentament, jġifiri da' dejjem, jgħidu li raġuni li meċa minn Ruma l-Milan, hija sempliċiment għax il-nightlife hija ferma, u għafermi ktar marufa f'Milan.
U ħafna l-aktar Brażiljani, u anke dal-Afrikani, kienu twildu fil-faqar. Kibru illum saru miljonarji. Allura qegħdin jaraw ishom il-ħajja dak il-flus kollha.
Eżatt, filli xejn
u filli standi biex.
Infatti is-Sud Amerikani
mhux fuq il-futbol. Dan darba ma ġisha xtraw plejer biex ittapors ixtraw plejer Depay minn Holland fi żmien Van Gaal. Ġie Holland kien top scholar. Marba Manchester, ma bedeċ, ma għalix, il-ħajja persona. Għax suġġet ma Manchester ta' l-ħafna flus, għabda il-flus ta' jgħal, moħħu ma kienx fuq il-futbol, kif ħajqet jixxjala. Kif ħajqet fuq il-flus, let jgħala.
Din, naraw għal-iktar anki fil-player sud-amerikani, infatti semmi l-Inter kellem player Adriano, kien tajjeb kien b'saħħtu kellu l-ġiri u għamel sentejn fl-aqwa tiegħu. U spiċċan sfaxxa kollox.
Vera, vera, vera.
Ħafna players Brażiljani, jiena wieħed baqa jiġifieri Kakà. Kakà kien plejer eżemplari ħafna u għadu sal-lum jiġifieri.
Mhux għax Manchester u aħjar. Jiġifieri kont nara ritratti mill wara xi rebħa partikolari flgħaxija. Il-mole għalla maħħu.
Ma dik ħaġa oħra mbagħad. Dana.
Ma xiex.
Kulħadd jrid joħroġ id-diverti xi nara. Issa inti nimmaġina jien mhux ta' Manchester biss, dinja kollha tim jekk rebaħ u anke ma rebaħx, il-plejer irid joħroġ jiżvoga nara.
Però eżatt, tidher kera.
Mbagħad jarawh, jaraw ara minn hemm hemm Josef Kutajjar l-aħwa, ħammu nitolbu dak li jkun jiddejjaq joqgħod imur idejqu in-nies. Mbagħad jibda b'xi argument. X'tifhem kien hemm xi forsi xi ftit xorb ukoll.
U tidher kera meta t-tim ma jirbaħx u l-midja tajjeb ġġib il-plejers li ħarġu jċelebraw, ħarġu dik.
Insomma kienx ħarġu ħarġu.
Però l-midja
ma jfissirx illi inti għax ħrixt mort ġarak laqgħet tiċċelebraw.
Jista' jgħid in-naħjar Josef hija ta' ġid kbir però kultant tista' tkun anki kemm xejn perikoluża. Allura
jiena meta kont daqskom jiġifieri kont żgħid l-Ingilterra kienu jħobbu ħafna wara kull logħba jmorru l-plejers ġapab jixorbu llum m'għadhomx ixorbu l-plejers alkohol, però qabel kienu
suppost.
U kienu jispiċċaw mhux l-ewwel darba li l-gazzetti ġabuhom qegħdin jiġġieldu, jiġifieri dan anke il-gazzetti stess kien iqabdu xi ħadd biex imur jaqbad ma' xi plejer u jispiċċaw f'bordi sħiħ.
Imbagħad Malta għawdex tant hija normali l-ħaġa il-gazzetti ma jirrapportaw xejn. Issa tradizzjoni li jekk irbaħna llum eżempju.
Jiena meta kont fil-komitat konna ġelli li bagħtu l-ispija jassu fuq il-plejers tagħna jekk ħarġu x'jew leha jekk ikun ħanilagħbu
pereżempju. Hekk għandu jkun għax dan
is-sibt ħarġu.
Li toħroġ lejlit partita futbol hija
jekk. Abba darba kien hemm plejer. Ġiġifieri ma allura għalli għax billi mort għalli ma kontx qed nixrob. Għalli ġas kontem biss.
Eżatt, mbagħad stalih persuna kemm hija responsabbli.
Xorta, qed logħba xorta, hija tbarra ttardjajt ħafna.
Eżatt.
Tiftakru l-każ ta' meta Malta akkwistat riżultat sabiħ ma' xi tim minn għalhom mal-Faroe Islands u kielu iklapizza. Allura U l-mid soċjali kien hemm qas ħih li dawn din il-pizza.
Infatti, ma nafx rajtu x'għalek.
Ma nafx tiftakarx.
Ritrat b'xi 30 kaxxa tal-pizzet.
Da sekret, ċelebra. Bidu ċelebrazzjoni.
Le, il-problem hija li kien hemm kritika ħarsa fuq social media minn ħafna nies.
Eh, ma dik il-kritika. Messom marru jik l-pizza dik
ma l-pizza kellu għa ġa għara l-loħ
fit-dressing room stess
ma messom għamlu għek i vje u
jie xie għazin
karmen
jien
tiġi xifluenzat minn
aħna per eżempju għazil bita l-labu u anke ġali ma għaddek eżempju
tingni jisa
ikonu fit-dressing room eġi l-izlu l-pizza biex jik l-ukoll Allora, ma sax fija.
Lele, ma il-punt uwa, mux għax pizza, għax junk food dall-affarijiet.
U issa junk food, mux junk food, inti taħseb il-players dan.
Fil-ħajja privata, ħajja għoddu dejjem. Ma jeklu junk food. Chicken molly, ma naħsibx.
Inti, għax inti bnidem, kisek dottor.
Ara, ma da.
Sewa.
Ħajdur fuq. Le, jenet, nista.
Ma tikex junk food int.
Jemi, laħx għati għaj.
Allora, għandek, jattex post, pajis, il-lis post, dall-affarijiet ma tikolomx. Ma tikolomx xorta.
Karm, għax għanna it-tifel u it-tifel bħal donnu.
Ma għandek minnu bija.
Insomma, karm.
Ħaxej,
il-mistoqsijati għaj.
Spaghetti.
Li għalu, ħu paċenzja, li għalu li għemx disċiplina li dawn għax ġabu kemm kemm t-rizultat tajjeb darhom il-ewwel konklużjoni li dan.
Ma nara xi ħażin.
Int Karmel.
Jien naħseb.
Ma nara xi ħażin.
Ma nara se. Naħseb. Intix Karmel. Mena ħaj jitkellem. Thank you. Mena orrejt. Ħanet fil-mikrofon, Karmel. Bil-kwiet u bil-kalma, jgħid il-kummenti tiegħek.
Naħseb li l-problemi hija li Għax insert ta' Malta rebħet partita, il-kritiċi ma kellhomx biex jaqbdu, il-kritiċi Maltin stess. U għamlu festa b'dan ritratt mimli pizza.
Ma ritratt fejn għamlu. Da mhux huma stess.
Imma Josef tirreferi għal kritika li saret fuq is-social media fejn kull qamet qas ħieħa.
Ħafna qalu mu għamlux sew li
messu. Dak li s'għandhom xi jagħmlu. Dak li jisma jħobbox il-futbol Malti. Allora qed tirbaħt. Għax strajt pizza qed tagħmel.
Ekket lu Josef. Isom ma kellhomx
jibhom jaraw xi fl-iskonfat kan jeżel ġaħara.
Din dejjem hija opinjoni tal-preżentaturi fuq Radio Lawretana.
Ekket lu. Infatt li isom ma kienx hemm xi kritika u minimum dorri li ti kritika bil-fors ma xi ħaġa ħajaqbad. Li ma kienx hemm il-pizza jaf kien hemm dubbina u kien jgħidlek ara.
Dubbin.
Issa li il-pizza ovvjament mhijiex ikla healthy tajjeb għarrit u forsi kien hemm anke qabel jgħidlek band oħra pizza u l-players jaqsmu bejnietom jew fis-sens għax waħda tinvolvi ħafna kaloriji u junk food għall-player insomma eċetera. Imma ma naħsibx li l-partita kienet għaddiet daw deċidew li ċelebraw billi jiklu kla pizza
Fil-dak li tajtiet li tajdu intom tlet kwarti ta' Malta, edha tagħmel ħażin għax tlet kwarti ta' Malta dikol
il-pizza. Dik konxju dik proven mill-istatistiċi li joħorġu għax għandna problema kbira minn dal-ambitu.
U naħseb mhux Malta biss. L-aktar naħseb ħaġa li tiekol huwa l-pizza u l-burgers.
Huma fast food, titlesta malajr, tuħma tajba, u fil-ħajja maġġa tal-lum iktar u iktar hija faċli għal wieħed jaqbad u.
Kelli frizar, li kelli frizzat huwa sar part integrali kif ukoll ngħid.
Mhux kollox frizzat illum.
Minn dan li mhijiex daqshekk l-ideal.
Il-problema Josef li aħna nerbħu darba f'mit qamar. Issa naraw forsi rebħa limis.
Għamlek ma fori għalet lifna għandek jew.
Xiloba minnom.
Ta' qabel naħseb.
Xiloba minnom. Carmen, issa se jgħid.
Eħe, sa dattant.
Biex inkun.
Ma' mux folla, mux folla.
Biex dan. Jiena minix 100%.
Ok, let loba friendly naħseb ta'. Għax fil-competition, tlet punti ħadna, baħna l-folla jgħaled Malta.
Din infatti kienet, Malta jgħat akwista dro barra minn dara ma' Azerbajġan.
Azerbajġan.
U għonek għanna ritrat.
Għos dar ritrat.
Kaxi tal-pizzet.
Dar bil-vettura.
Ġobaku, minni xtej zbarjat. Eħ, ma'
efim. Dak kienet tal-competition jew friendly?
Tal-Nations.
Tal-Nations League. Tal-Nations League. Partita uffiċjali.
Tal-Nations League.
Partita uffiċjali. Ija partita.
Le, mux friendly, ġifiri kienet dejk.
Le.
Competition.
Kar. Nistaw darba li misforsi nistidnu għanna player, ma nsirem li kien prezenti għal il-partita.
Ferdinando ħapab
kien fi għadik
il-lok. Eżen infatti għed ferri trat, ma jidix li għandu lebda pizza fide, pero forsi messu xorti. Forsi messitu xorti li jidu għad il-pizza.
Liħu pizza ġobaku fidrissi.
Forsi ġobaku il-pizza taħħam ja differenti.
Ma għandix dubju kemmi differenti ġobaku, ma zomba. Waqt li l-ħin huwa it-tlieta neqsin 20 jiena Josef Kutajer fl-imkien ma' Alex u Carmel program xandir diretta diskussjoni fuq il-futbol u dak kollu li għandu xi kontroversi, ħsibijiet opinjonijiet. Insemmu wkoll lilek jekk inti mhux qed tismana direttament dan il-programm normalment imur fuq il-podcast grazzi għat-tekniċi grazzi għat-tekniċi tagħna. Jekk inti tridu tagħmlu kuntatt magħna 215-6-6-9-6-5 huwa n-numru ta' l-SMS tagħna.
Sadattat nixtieq waslu aġġornamenti ieħor rigward il-partita Brighton u Bournemouth mena bħad l-half time il-partita tinsab fis-56 minuta u l-iskor għadu dak ta' 1-0.
Lobit aktar tal-lum, Karl?
Fler, bambat, infatti jitkomplu l-ġorta tal-lum bitlet partiti Newcastle kontra Everton, Southampton kontra Crystal Palace u Watford jil-qof darhom mill-Aston Villa. Fis-6:09 s'għandna żewġ partiti oħra, Tottenham imorru għand Norwich u West Ham jilabu kontra Leicester City. U flaxija mbagħad għandna l-partita bejn Burnley u Manchester United. Ta' min jirrimarka kemm ikunu viċin dal-partiti, ftit ilu qed nitkellmu fuq il-logħba tal-biraħ lura bejn Liverpool.
Tal-meltdown tal-Boxing Day.
Forsi xi previżjoni intom it-tnejn supporters tal-Manchester United.
Fatt ħafna mill-coaches din igergru ħafna li qed ikunu ħafna close dan logħbiet u għalu ma jistennewx li il-plejer ħajati il-massimu illi ta'
f-partiti.
F-loba ta' nar il-ħamis.
Infatti kun hemm anke ħafna bidliet fil-lineups.
Ażgu, fil-fatt ħafna dak li jkollhom moħħhom mistieħ li rebħu l-logħba, il-plejer li jilgħu qudiem il-forward lines jaqalhom, eh?
Però
kemm il-Manchester, kemm il-Liverpool.
Mhux dejjem hija garanzja li ħad terbaħ rajna l-bieraħ Manchester City tnejn b'xejn minn fuq.
Ażgu dak
jiġifieri mhux billi taqbad tusserraħ. X'taħsbu Manchester United il-lejla?
Ma tistax taqbad għax Manchester jirbħu l-logħba jitilfu tnejn. Issa rbaħna l-logħba ħanna l ġej illun.
Hija importantissima fil-ġlida.
Importanti, issa ġissa l-Wolves tal-law ħafna l-qoddim, għedin u għedin
ħames post. Infatti fil-ġlida r-raba post għanna Chelsea fil-raba post 32 punt. Wolves 30, Tottenham 29, Sheffield 29 ukoll u Manchester United
28.
Importantissima dirreb anki għal fatt li Chelsea għadha jilgħabu kontra Arsenal. Il-fatt li Arsenal mhumiex għaddej minn forma tajba, però l-fatt li huwa derby
ħallu xi punti. Chelsea rebħu l-Tottenham u mbagħad tilfu home ma'
Southampton. Belki għadhom kif tilfu ma' Bournemouth.
Ara daqsxejn.
Brighton għadhom kif skurjaw il-gol ta' tnejn b'xejn minn Bern. Jiġifieri 58 minuta u Brighton jirdoppjaw kontra Bournemouth.
Sewa.
Jiena eħe, Karl?
Le, konna tnejdu għadha mbagħad għandna l-partita bejn Chelsea u Arsenal. Bejn Arsenal jaqof darhom lil Chelsea, Liverpool kontra Wolves, jiġifieri se tkun naqrib sal-Wolves li komplu kif ta' battit. Ma nistgħux Liverpool għadhom ma tilfux jiġifieri min jgħidlek xi darba trid tasal li telfa.
Issemma aħna l-Liverpool għandhom ġurnata mistrieħ iżjed mill-Wolves.
Ekku, ekku. Però dawn jisom kultant affarijiet li ma nistax tevithom.
Television hu. Television qed jagħmel.
Television Liverpool qabel.
Fil-fatt il-bieraq dawn tal- ta' nhar il-ħamis ma kinux fuq il-televisions Ingliżi, ja? Għax issa ħadhom l-Amazon.
Right. Jiġifieri x'għandru fuq stazzjonijiet differenti minn tas-soltu?
L-Sky u l-anqas il-BT ma ġabuhom l-Ingilterra. Ġabuhom il-bien.
Min issa l-qudiem jiġifieri mhux għal dakinhar biss.
Le mhux l-Amazon xtara ċertu lob.
Okay.
Allura meta jkien hemm il-lob fuq l-Amazon l-Sky u l-BT ma jġibux.
Għarrit. Mbagħad flaxija Manchester City jilabu kontra Sheffield.
United, deka wkoll dan Sheffield United ukoll din naħseb is-sitta jew xi ħaġa kedin.
Imbagħad ikolna programm ieħor propju fl-ewwel tas-sena, fit-tletin u fl-aħħar tas-sena ma jkollna xejn, u mbagħad hemm programm sħiħ fl-ewwel tas-sena. Fejn jispikkaw fosthom il-partiti Arsenal, Manchester United, Manchester City u Everton. U fit-tnejn ta' Jannar ikun hemm il-partita wkoll bejn Liverpool u Sheffield United.
Programm dawn
żbajda.
Tlax dan għandhom coach ġdid.
Mikel
Arteta u l-Everton li beda bidro bidro l-ewwel logħba u l-Everton għandhom l-Ancelotti li beda brebħa.
Ma sten ħafna ma stennewx jisu li Ancelotti fiftemp ta' ftit jiem jerġa' jsib tim mill-ewwel għax coach jagħżel mhux għax Ancelotti m'għandux kapaċitajiet, però soltu coach jagħżel jisu li jieħu perjodu.
Perjodu insomma beda jieħu perjodu għax ħadd ma jkun mar għalih.
Jiddependi, ġili, kunem coaches li janka tanti t-team li tħalli jom ikun jisu għaddej minn zmin ħazin. Rajni għabil Milan fil-passat riċenti, forse sentejn l tlieta, kienu anki daħlu għall-Ancelotti stess, wara li telaq minn Bayern Munich u rifjuta.
Ma. Issa, dan Ancelotti dan huwa challenge għalih, għax għavert mhux tim li jirbaħ il-kampjonati jew.
U jien naħseb l-ewwel darba li qed naraw jikkowċa tim
żgħir
ta' dan l-level. Fil-passat kien Juventus.
Mhux għax Everti huwa tim żgħir, ma jirbaħx onuri l-ġar Ingilterra, illa ma jirbaħ onuri żmien, jiġifieri.
Diffiċli.
U nagħta kuntratt minn għalija ta' iktar minn 10 miljun euro fis-sena, jiġifieri għalkemm huwa tim.
L-aħħar li rebħu onur intom għaskont twilittu naħseb. Flejti skin. Kellom tim tajb dak in-nar, kien rebħu l-lik Ingliż u anki marru fil-Champions League kienu marru mhux ħażin ukoll. Champions League, Champions League dak in-nar ma kienet. Tazza. Ma kienx jgħidu la tazza Champions League.
European Champions.
European Champions xi ħaġa kienet, European Champions. Dak kien hemm tlieta, European Champions, Cup Winners Cup u l-UEFA Cup.
U kienu jina ta' importanza ħafna iktar mill-lum il-UEFA Cup.
Ma kienet bħala knockout, ġifieri ħomma ma bej minn jinqala barra.
Eżatt, illum.
U dak in-nar kienu pereżempju Malta, ġelli kien Malta, ġelli kien jiġi ma' tim tajjeb. Pereżempju il-Manchester ġewaw fuq hekk, il-Juventus ġewaw.
Tissemma l-partita United kontra Hibs u xejn.
Pereżempju jiena niftakar Barcelona labu Maslima, ġal stadium il-Gżira. Il-Forjana labu mal-Leeds. Tajjeb, tal-Manchester mal-Hibs ma niftakarix dik.
Ma Birkirkara li l-Rajt ritratti mil-nix.
Birkirkara dik mal-West Ham, ma dik ma kienx il-.
Mal-United.
Imma dik friendly, da kienu ġew il-Manchester fis-sab ġabu għamaw.
Għax kien hemm ritratt ta' ex-player minn ansi li lab ma' insi l-hemm Graham Bencini fejn kien tifa ritratt fuq.
Dakemm ma dik ma kienx laba, kienu ġew friendly jew.
Ninsabu lejn qed norbu ftit lejn tmiem il-programm tagħna, ma nafx jiena forsi kummenti addizzjonali fil-qasam sportiv ta' futbol. Alex, xi ħaġa lokali, il-bira rajt xi ritratti tal-avveniment festin tal-miliet, tal-akkademja tal-tfal. U hekk kont vera ferħan bin-numru mdaqqas ta' żgħażagħ ta' tfal. Early teens, ha.
Minn 13 sa 5 snin kienu.
Imma n-numru kien.
Kien kellna fuq 50 tifel, veri. U kellna minn sifer ma sadax jiġi. Minn ma ġiex jiġifieri ma kellna xi ftit neqsejn imma x'ma kienux mhux għax ma rridux jiġu, ma jiġifieri xaw.
U naf ukoll jien jsir speċi bi tliet rebħiet din is-sena speċi bi tliet rebħiet.
Eja jsir hemm il-kbar qed tgħidli.
Il-klabb kollu kemm hu il-kbar, il-under.
Kien hemm rebħa sorpriża l-ħatladda jiġifieri meta tim tagħna l-kbar rebħu il-Victoria Hospers, tlieta b'xejn. Wara telfa xejn mistennija ma l-arb u mbagħad nerbħu l-Hospers, ċ-Champions ta' għawdex u xejk, u kważi tajnija wkoll ġissa li forsi jistgħu jirbħu jiġu jirbħu l-lik, għamlu logħba tajba ħafna. Eħ, wat kien hemm l-under 15 rebħu l-ewwel logħba tagħhom tal-kampjonat, kien ħaġa sabiħa li rebħuha kontra x-xara u l-under 18 rebħu l-Nadur. L-lik tal-under 18 huwa verament lik interessanti ħafna, ir-riżultati qegħdin ikunu dejjem differenza ta' gowl. L-labiet kollha, ġifieri aħna tlifna bdejna tajjeb u mbagħad tlifna żewġ labiet tnemm wieħed. Ambat irbaħna l-inna dur t-nem bieħdu għol. Għifiri, pero għu d-fiex li jistawjir bħulli l-under 18, għifiri.
Carmel, kommenti addizzjonali sport in general, jena semmejt il-lajn siena ma ġelbira, ek verħat biex il-laj dak il-numru sabiħ.
Dak ta' kien sena namlu xaħġa, l-għamlu għadu jilabu fritek, għamenna ftit penalty shootout, bat minni la mikla ġawa il-klab ta' għana unek. U tani għam regalu kol l-tfal.
Prosit.
Tani għam regalu kol.
U b'attivitajiet jisom li ħedġu l-żaza, l-żaza l-tfal. Ikunu l-kun kfor, jinn in Italija, meta konna zaħr, meta kien konna xie attivita, riċenti, għaw, simili ta' tip konna nkunu nistennew għabiħġarna. Jinn niftakar fi zmin, anki konna morru jumejn Malta, konna nkunu nistennew għan.
Ħagġa sabiħa.
La, dal-in ġulu għan nibdew nistennew l-event ta' s-sena d-dihla.
Il-karnevall għadda, monna s-għallija, għadna zawx temmin s-għallija. Għadda pjaċir ħafna. Sa, forsi dis-sena nħallu għan bat namlu għas oħra.
Carmel, kommenti ġenerali, konklusivi, għalli bil-mod il-mod nibdew għal-program.
Tajjeb, bħal-med nissa jisu supporters tal-futbol kolla, dawk l-spettaturi kolla semmin għal-Premier League, fejjitlu pajizi oħra, kampjati domestiċi oħra jkunu biħġarhom jistennew jekk it-timijiet tagħhom mhumiex se jakkwistaw xi plejer ġdid. Ikun tajjeb kemm ikun tajjeb jisu kulħadd ikun jixtieq dak il-plejer ġdid fis-sessjoni ta' transfer market. U ovvjament qed jistennew li jirritornaw il-kampjonati tagħhom lura. Infatti l-Italja se jirritornaw fis-sitta ta' Jannar f'dik il-famuża festa tal-Befana fejn. Eżatt. Taljani għalihom naħseb hija importanti aktar minn mill-lir, infatti jiftħu r-regali dakinhar jkunu jistennew biħġarhom.
Bidu muda sek ma jifhmu r-regali.
Hija tradizzjoni. Infatti s-saħara tista' jeħ il-Befana.
Aħna hekk ukoll insielem niċċelebraw l-Epifanija, grazzi.
Però
Dakħal l-ħar tal-minit, uċek,
tal-ħar.
U t-iftaħ tal-ortodossi jumbat.
Ekku.
Ekku.
Jien ma tantx.
L-ortodossi jibdew il-minit li namlu waħna. L-istess festa jibdew dakinar.
Ara. Xieħli.
Saħ 15 ta'
jannar.
Ta' jannar, id-dum sajra.
Biex ta' ara.
Imbata ħna nirritornaw fl-iskeda tal-ejt, uċek, mux jizbajt.
Aħna l-ħar program, uċek.
Ekku. Grazzi ħafna Alex u grazzi ħafna Carmel.
Bena li s-sena tajba l-semmija ta' għana kolla.
Jina konġej għali.
Grazzi. Anticipak, Josef, anticipak.
Sibtu l-ħajajtek
jenta. Grazzi ħafna id-nejn l-intom li bħajt għaddim l-skeda li jisir il-program t-diskutu il-għalix il-tur il-varjeta fil-radio u fil-skeda.
Tal-lejt nistaw n-naqdem jgħak minn Brasil, su.
Issa naraw x'nagħmlu, naraw il-teknoloġija.
Kollegament dirett, eżatt, illum.
Jiena nawgura lilkom u l-familji tagħkom u l-ħbieb is-sena t-tajba. Nawgura lilek li qed tismana il-kumplament tas-sena t-tajba. Grazzi ħafna tal-li segwejtu Radio Lawretana, ma nafx intom tiddu x'tagħmlu.
Jiena ninaqgħat miegħek u Melix nawgura qabel xejn lilkom lis-semmija tagħna lill-ħbieb kollegi li nista' jinsielhem u bħalma nsemmi dejjem li niftakru f'dawk in-nies li ma tantx jistgħu jgawdu dal-festi u niftakru fihom eżatt.
Mo speċjali l-morda u li x'joħew, ma jistax jgawdu għam il-morda biex joħ.
Grazzi ħafna u l-kumplament tal-festi it-tajba.
Ir-raġi tal-komunità parrokkjali tal-Madonna Toloreto f'Ajsiele. Dan huwa 89.3 FM. Segwu.